Moikka, mun nimi on K. Parponen ja minä rakastan joulua.
Yle Puheessa Ali Show.
Sinä rakastat joulua.
Joo.
Onks joku ihminen, joka ei rakastaisi joulua?
Voi olla. En tunne ainakaan semmoista.
Etkö?
No en tiedä. Ei kukaan ainakaan myöntänyt, että ne ei tykkäisi.
Pystytkö sä luottamaan ihmiseen, joka ei tykkää joulusta?
No en usko.
Tulee vähän semmoinen fiilis, että mikä sua vaivaa?
Niin. Kyllä mä ymmärrän, kun ihmiset sanoo, että joulu on, siitä on tullut liian commercial tai kaupallinen. Mutta mut jos ihmiset luulee, että se on se ainoa juttu joulusta, on se kauppajuttu, niin sitten se ei oikein mene hyvin.
Niin. Sama juttu taitaa olla itsenäisyyspäivän kanssa. Mm. Tai kun monille Suomen itsenäisyyspäivä on nimenomaan ne itsenäisyyspäivän juhlat, linnajuhlat. Mm. Ja sitten se ei millään muulla tavalla välttämättä näe arjessa, että ymmärrän kyllä. Miten sun rakkaus jouluun näkyy?
Ai mitä tähän kuuluu vai?
Niin.
Mun rakkaus jouluun.
Niin.
No siis millä tavalla?
Niin, miten se näkyy? Ostat sä paljon lahjoja, teet sä paljon jouluruokaa? Onko sulla joku pehmo joulupukki, jota sä halailet?
Totta kai.
Siellä sä oot, että kun joulukuu alkaa, niin sä oot siellä sen pehmoisen joulupukin kanssa sängyssä ja kerrot sille tarinoita.
Joo, se on ihan perussettiä mulle kotona. Mutta mun mielestä joulu on semmoinen aika, tietysti, että viettää paljon ystäväiden ja ystävien ja perheen kanssa aikaa. Ja se on semmoinen, no mulle ainakin semmoinen tosi rauhallinen aika vuodessa. Tai ainakin jouluaatto asti. Sitten on vielä kiirettä, mutta jouluaaton jälkeen sitten on semmoista rauhallista.
Niin, sulla on keikkaa kuitenkin aika pitkin, että sinne joulun viimeisille päiville.
Joo.
Eroiko tämä niin kuin joulu sulla niin näin artistina, ainakin mulla koomikkona, niin pikkujoulusesonkin on samaan aikaan se on taloudellisesti hyvä, että sillä on paljon keikkoja, mutta mä en aina ihan tykkää siitä pikkujoulun menosta. Miten te on teillä, kun tekin soitat kuitenkin musiikkia, teillä on bändi siellä.
Joo, kyllä. Duuni,
niin minkälainen se on? Minkälainen se pikkujoulu se onkin sun mielestä on? Onko se semmoista hauskaa vai onko se?
No meidän tavallaan meidän joulukeikkoihin kuluu 3 erilaista keikkaa. Mm. Et me tehdään kirkkokiertue, missä kerätään hyväntekeväisyydelle rahaa ympäri Suomea. Sitten meillä on perusbaarikeikat, mikä tehdään jatkuvasti ympäri vuoden. Ja sitten meillä on nämä pikkujoulukeikat firmoille. Ja kyllä ne pikkujoulukeikat saattaa olla välillä vähän rasittavampia kuin muita keikkoja, mitä tehdään, vaan sillä perusteella, että ihmiset välillä ottaa ehkä liikaa ja sitten avautuu niiden pomoille tai toisinpäin tai esimiehille. Ja siinä on aina jotain niin politiikkaa liittyvää niin juttuja siellä, kun ihmiset on umpikännissä. Ja sitten lavuaarit on aina täytetty oksennuksella. Ja mä en tiedä, miksi mä juon niin paljon.
Niin, mikä on sulle niin semmoinen hirveän pikkujoulukeikkakokemus?
No viime vuonna oli yksi aika paha, että me vedettiin, ne halusivat meiltä 3 tunnin setti.
Okei.
Ja sitten porukka oli tosi kännissä ja joku oksensi mun jaloille, kun mä olin soittavassa. Ja sitten jonkun mies oli tosi hauskaa kaataa ämpäri täynnä jäävettä mun selkään, tietysti mun paidan alle keskellä keikkaa. Ja
niin. Sitten oli tietenkin se firmaporukka vielä erikseen.
Joo.
Ja näin sun bändikaverit oli vielä.
Niin aivan.
Miten ne firmaporukka ei?
Joo, sit mä ajattelin, että hitsi, että en mä tuu sun työpaikkaan ja käydä sun, että niin. Se kaada sun selkään vettä. Mutta ei siinä mitään. Mm. Sitten jatkettiin vaan normaalisti.
Mulla itse asiassa itsellä oli saman viime vuodelta. Muistan päivällä mulle soittaa, siis mun keikka myös sanoi, että erittäin tunnettu koomikko, hän joutui perumaan, koska hänelle tuli tuli tota, siis hänellä tuli sairaus, hän oli tullut sairaaksi, ei pystynyt menemään. Mä sanoin, että joo, kyllä mä voin sitten korvata. Ja tota, mä saavuin sinne paikan päälle, kello on siis 19. Mä oon jutellut päivällä sen asiakkaan kanssa. Asiakas sanoi, että aloittaa 6:00. Ja tota, mä sanoin, että okei, että mä tuun sitten 7 aikaa. Sitten että kun mä ajattelin päässä, niin ei ne niin kännissä voi olla vielä 7:00. Mä menen sinne paikan päälle, niitä on 300 ihmistä. Mä kävelen sinne alakertaan. Ja nimenomaan ensimmäinen juttu on siis, eräs on vuonut pahoin sinne portaille, ja mä olisin, että okei, ehkä tää on edelliseltä porukalta, kävelen sinne alas, ja hirveä älämöly kuuluu sieltä, ja meidän sinne on saanut, että okei, mitäköhän tästä tulee porukkaa, siis 300 ihmistä, josta 280 oli erittäin humalassa. Mä ajattelin, että okei, tämähän on mielenkiintoinen, että eihän tästä ole kuin tunti vielä mennyt, ja no, menen sinne, että okei, kyllä sä pystyt tähän, mä menen sinne lavalle, kaikki on siihen asti ihan hyvin. 2 minuuttia sen jälkeen, kun mä aloittanut, mulla oli semmoinen juttu, mikä mä kerroin, eräs herrasmies suuttui tosi pahasti, hän luuli, että mä niin kuin tarkoitin häntä sillä. Ja hän pomppaa ylös ja sanoi, että jäät, minä olen kussut tuollaisille nimillä, ja lähti sitten ryntäämään kohti lavaa, ja se oli, tiedätkö, iso, hän ei huomannut, että mä seison korokkeella. Se on semmoinen, hän kaatuu siihen lavaan, lyö päänsä semmoiseen monitoriin. Ja sitten verta tulee joka puolelta, että kaveri vaan makaa siinä, ja mä oon silleen, että okei, hän taisi vähän loukata itseään, niin sitten yksi toinen on silleen, jää, se on vaan pena, sillä on kaikki hyvin, älä kyllä se kohta tokenee, ja mä oon silleen, että okei, no mä yritän jatkaa, siinä menee 2 minuuttia, kaveri vieläkin siinä maassa.
Onko se niinku tajuton siinä?
Se on täysin tajuton, mä sanoin, että eikö oikeasti, tämä kaveri on, niin kuin, että meidän pitää tehdä jotain, että voisiko joku soittaa ambulanssin tai jotain. Samaan aikaan, kun mä sanon tämän, niin se kaveri nostaa vähän tälle. Sä ensin haukuit mua, ja sit sä löit vielä kaiken lisäksi. Kaikki näki, että sä löit. Mä ajattelin, okei. Okay.
No mä ajattelin, että sä oot tutun näköinen. Niin. Jossain siellä.
Sieltä nimenomaan.
Sieltä vetävät.
Mut sekin oli semmoinen tilanne, että mä ihan sanoin vaan silläkin asiakkaalle, että olen pahoillani, mutta ei tästä tuu mitään, että tässä on.
Joudut sä sit lopettaa sen.
Mä lopetin, sen joo. Mä tein muistaakseni joku 8-9 minuuttia, ja sitten tuli pois. Kävin vielä sen asiakkaan, sen ihmisen luokse, joka oli tilannut sen. Ja mä sanoin, että mä oon pahoillani, että se toinen koomikko, hän sairastui just ennen, ja mä en pystynyt tässä tilanteessa. Sanoin, että ei tässä mitään, että sä oot meidän pikkujoulu niin kuin perinteissä ollut kuitenkin se koomikko, joka on pärjännyt kaikista parhaiten, että sä olit kuitenkin melkein 10 minuuttia lavalla. Tästä olisi pitänyt ottaa selvää ennen kuin tulee. Mutta ystävät, jotka olette täällä, erittäin hyvää jouluodotusta teille myös sinne kotiin tai sitten autoihin, jos olette ajamassa. Mulla on siis vieraana tänään Coop Arponen, ja meidän kuva löytyy kohtapuolin Instagramista ja Facebookista. Yle Puhujien omilta tileiltä voitte käydä tsiigaamassa sieltä. Ja tämänpäiväinen kuva on vähän niin kuin, mitenköhän mä tämän sanoisin. Mä yritin etsiä myöskin toista miestä, joka on menestynyt ei omalla äidinkielellään erittäin hyvin. Ja nyt se on myöskin siellä. Käykää katsomassa mun ja Coopin versiota arskasta niin sanotusti, mutta se löytyy sieltä. Mutta täällä me ollaan joulussa fiiliksissä Ali Show, ja tämän jouluviikon niin mulla on ollut 5 täysin uutta vierasta, joiden kanssa ollaan puhuttu vähän joulusimmissa fiiliksissä. Ja kuten äsken kuulit, niin Kooppikin avautui pikkasen hänen omasta joulurakkaudestaan. Ja Koopin kanssa tänään tämän tunnin aikana tullaan sitten puhumaan siis voittamisesta, surusta, sinnikkyydestä sekä ystävyydestä ja moottoripyöristä. Kiva, kun oot mukana. Sä siis, Kooppi, voitit aikoinaan Idolsin.
Joo.
Se oli 3. tuotantokausi, eikö se ollut?
Se oli 4.
4. tuotantokausi, joo. Niin taisi olla 4. tuotantokausi, ja siinä oli sinä, Pete Parkkonen ja Anna Puu.
Kyllä.
Olitte sitten se finaali kolmikko, ja sä voitit sen.
Joo.
Oliko se Idolsin voittaminen sitä, mitä sä odotit sen olevan?
No, mä en oikein tiennyt, mitä mun piti odottaa. Että mä aina, no, ehkä mua pelotti vähän se koko reality-telkkari kautta musiikkialalle. Että mä oon ymmärtänyt, jos oon ymmärtänyt oikein, niin se on pilannut aika monenkin ihmisen elämä tietty tavalla. Mutta sitten kun mä muutin Suomeen, niin, tai muutin takaisin Suomeen, niin mä jotenkin koin, että ei mulla ollut oikeastaan mitään menettävää, että mä en tuntenut täällä vielä ketään ja tota, sit mä ajattelin, että kun mun suunnitelma oli asua täällä vaan puoli vuotta ja sit lähtee takaisin Englantiin, että mulla oli puolen vuoden soppari sit täällä ja sit mä näin vaan noin Arsin koelaulu mainos jossain ja sit mä ajattelin, että no voihan sitä kokeilla ja sit mä niinku lähdin vähän sinisilmänä sinne. Tai en tiedä, oliko mä sinisilmänä. Mä opiskelin.
Olihan sulla sitten kuitenkin sitä ennen ollut jo.
Joo,
kokemusta siis musiikkialalla.
Oli. Mä olin muusikko jo Englannissa monta vuotta. Ja, tota, ja sitten mä opiskelin yliopistossa bisnestä musiikkialalla. Ja mä ajattelin myös, että Aidosin kautta voisi saada hyviä niin kuin, kontakteja musiikkimaailmassa ja saada vähän niin kuin jalan oven väliin.
Niin, jalka oven väliin, niin.
Ja sitten tota, ja jos siitä ei muuta tule, niin uusia ystäviä ja ainakin oppii tuntee sitten Suomestakin tyyppejä samaan aikaan. Ja
mutta sä voitit sen.
Juu.
Niin oliko se voitto kuitenkin sitä, mitä sä odotit? Ja siis sen jälkeen, niin oliko se semmoista, että okei, olit sä niin kuin iloinen siitä vai oliko se niin jälkipyykkeessä myöskin sitä vähän pettymystä? Kumpaa oli enemmän?
Kyllä, mä olin enemmän iloinen kuin tota pettynyt. Mutta mä oon myös suhtautunut. Mä yleensä suhtaudun elämään myös niin, että jos tulee negatiivisia juttuja, niin jos suhtautuu oikein siihen, niin sä voit kääntää ne jollain tavalla positiiviseksi. Et mä koen, että kaikki hyvät asiat, mitä on mun elämässä tapahtunut, ei olisi tapahtunut, jos ne huonot asiat ei olisi tapahtunut ensin. Mutta tota, mitähän mä sanoisin? Mä en oikein tiennyt, tavallaan mua ei haittanut oikeastaan, että mitä tapahtuu. Että se ei, mulla ei ollut. Mä en ollut niin intohimoinen siitä koko hommasta ja mua ei ehkä haittanut ja sit mä niinku voitin sen ja mä olin itse tosi yllättynyt siitä. Mutta mä olin lyönyt itsestä 20 punnan veto Englannissa, mistä mä sain 250 kertainta, että mä pääsisin finaaliin. Ja sit kun mä pääsin siihen finaaliin, siinä oli vielä 7 tyyppiä, kun oli se virallinen finaali, niin mä kirjoitin sinne vetotoimistolle, että tässä mun tilinumero, voisitteko te laittaa tähän 5000 puntaa. Ja sitten sanovat mulle, että anteeksi, mutta Englannissa finaali tarkoittaa se viimeinen jakso.
Ah, okei. Okay.
Sitten mä ajattelin perhaat, en mä ole niin pitkään enää tässä kilpailussa. Mutta sitten kun mä voitin, niin mä lähetin niille uudestaan sähköpostiviesti, että voisitko nyt laittaa se 5000 puntaa mun tilille. Meni pari viikkoa, siitä tuli, joo.
Ai vitsi, miten hienoa. Ja mä siis niinku, sä löit itsesi puolesta vetoa, hyvin epäsuomalaista.
Mutta se oli vaan pari kyvää. Jos mulla olisi ollut itse luottamussa, niin mä olisin heittänyt tonni.
tai sata. Ja nyt se olisi ollut 250 kertaa. Niin,
perhana. Joo, mutta se autti mua se, kun mä tiesin koko ajan, että mulla oli se veto, että se olisi myös hyvä tarina, tiedätkö, jonkun päivänä lapsille tai jotain, niin tota, se antoi mulle motivaatioa se 20, mikä mä löin itsestä. Enemmän motivaatiota kuin Idolsin voitto.
Mutta onhan Englannissakin kuitenkin Idols, siellä on X-Factor, siellä on.
On, joo.
Miksi et sä sitten niinku Suomen Idolsin jälkeen pyrkinyt siellä?
Se niin olisi hirveetä. Mä en voisi tehdä sitä uudestaan.
Niin, siis sitten koko kilpailua vai?
Niin, siis se oli hieno kokemus, mutta ei, mä en tekisi sitä uudestaan. Ja Englannissa on ihan, niinku media suhtautuu ihan eri tavalla ihmisiin Englannissa, että se on niin raakaa. Ja mä huomasin tossa, tota, mä en ole koskaan halunnut olla niinku tunnettu.
Esillä, joo.
Niin, että se ei ole oikeastaan mun juttu, että mua aina pikkusen ahdistaa. Mutta tota, mä tiedän, että se kuuluu tähän hommaan ja mä haluan olla muusikko. Siis mä tykkään tehdä biisiä, laulaa ja olla lavalla tekemässä mistä mä rakastan. Ja sit tota, mut se kuuluvaisuus kai kuuluu siihen, varsinkin jos menee reaalitelkkarin kautta, että enhän mä voi miettiä, että voi jo tehdä yksi niistä asioista, mutta ei toinen. Niin tota, mutta mitähän mä sanoisin. Niin, ja Englannissa, niin mä koen, että se ei olisi mun juttu ollenkaan.
Siellä on, se sanotaan niin kuin muusisesti, niin luuletko, että sä pärjäisit siellä, jos nyt, että siellä on taso on erilainen.
Siellä on eri taso, joo. Ja sitten sen lisäksi niin ne hakee semmoista tosi kaupallista aika usein tyyppiä ja mä en vaan sovi siihen kategoriin. Ja tota, sitten myös sen laulutavat, mä kutsutaan se englanniksi vocal wanking.
Niin.
Ja tota,
ei käännetä sitä.
Ei, niin. Mutta se on semmoista, mitä sulla on 2 minuuttia aikaa todistaa, että sä osaat laulaa. Ja sitten ne etsii, tiedätkö, kaikenlaisia, no vähän niin kuin yrittää kategoroida yhteen laatikkoon kaikki laulutyylit, jos mä osaan sanoa sen hyvin. Mä en
joo, oikein. Joo.
Ja sitten kaikki haluaa laulaa vähän niin kuin, no tytöistä ehkä niin kuin Mariah Carey tai jotain semmoisia. Jätkät yrittää vähän niin kuin semmoista, no poppi, peruspoppia.
Peruspoppia.
Ja mutta mä enemmän halusin aina tehdä sitä mun omaa musiikkia ja sitä mä oon nyt saanut tehdä Aidosin jälkeen. Eli mä oon siitä tosi niinku kiitollinen, että mä oon voinut elättää itseäsi kumminkin Aidosin jälkeen. Vaikka se meni niin, että mä olin levyyhtiöllä 1,5 vuotta ja sit mä olin niin turhautunut siitä, että mä en oikein, mun intohimo musiikkiin lähti. Ja se oli mulle paljon tärkeämpi kuin...
Mutta miten se on mahdollista? Siis sä niinku voitat Idolsin, sä oot levyyhtiöllä, mitä aika monikin artisti haluaa kuitenkin tämän kyseisen. Niin miksi sä turhauduit siihen?
No yksi oli mun suomen kieli. Eli mä olin niin turhautunut olla semmoisessa paikassa, että mä tein niin monta haastattelua silloin. Ja mä en koskaan pystynyt express myself kunnolla. Että suomi ei ole lähelläkään mun vahvin kieli, että ja se on aina ollut niinku pikkusen raskasta, kun ihmiset kumminkin odottaa, että mä pystyn puhumaan paremmin kuin mitä mä osaan. Ja mun sanavarausta on sen verran lyhyt, että mä niinku, se aina aiheuttaa mulle vähän semmoinen niinku
pikkusen. Mä teen siis pääsääntöisesti Husun kanssa Ali ja Husun nimistä ohjelmaa, niin kyllä sä pärjät tosi hyvin, mä oon maahanmuuttaja perheestä, mä tiedän mikä on huono suomi, sä ihan turhaa. Niin kun...
No mutta se oli 6 vuotta sitten, mutta mun suomen kieli silloin oli paljon huonompi kuin mikä se nyt on. Eikä se nytkään ole hirveän hyvä, mutta se on parantunut kumminkin 6 vuoden aikana aika paljon. Mutta se oli yksi juttu, miksi mä olin turhautunut. Ja sitten toinen oli se, että jotenkin koin, että mä olin menossa väärää suuntaa koko ajan. Eli ja mulla tuli muitakin levyyhtiön kanssa. Meillä oli pari kertaa aika eri mieli pitäitä asioista. Ja mä en ollut koskaan hirveän vaativa, mutta kyllä tuli niinku tietty piste, että en mä vaan sit halunnut jatkaa. Ja sitten mä otin lakimiehen ja purkasin mun soppari. Sitten mä soitin mun 2 erittäin hyvällä ystävillä, James ja Danielle, Englannissa asuivat, että tuukaa Suomeen, niin käytetään se markkina-arvo, mikä mulla saattaa olla jäljellä, ja tehdään vuodeksi niin monta keikkaa, kun vaan voidaan, niin kuin omalla tyylillä, niin kuin ollaan aina tehty. Ja siitä on 4,5 vuotta, ja pojat on vielä täällä, ja ollaan tehty musiikkia nyt 130 keikkaa vuodessa, ja ollaan saatu matkustella tosi paljon ympäri Eurooppaa musiikin kanssa, ja ei me vieläkään tehdä kaupallismusiikkia, mutta meidän keikat myy erittäin hyvin. Ja se on ollut ihana tapa elättää itseänsä.
Sitä on sitä Flute of Shame. Ja mulla on ollut siinä mielessä, me ollaan tehty muutama keikka yhdessä sillä tavalla, että te olette ollut niin kuin se bändi ja sitten mä oon ollut sitten. Ja mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä näin, niin kuin näin Flute of Shamein lavalla, mä olin silleen, että ei jumala. Siis hetkinen, toi eroaa täysin siitä koopista, jonka mä oon nähnyt Idolsissa. Että se on, siis se vaikutti vaan niin paljon sitä niinku aidommalta koopilta, koska sitä ennen mä olin tavannut sut muutaman kerran, me oltiin puhuttu muutamia otteisiin, meillä oli jonkinnäköinen side, mutta ei ollut vielä sitä, mä en ole nähnyt sua vielä Flute of the Shamein kanssa siellä lavalla, mä muistaisin, että mutta siis sehän on ihan niinku, se on ihan eri.
Niin on.
Ja sen takia mä ymmärrän sen, kun sä sanot, että sä halusit tehdä asioita omalla tavallaan. Onko se ollut sulle hyvä juttu vai huono?
Ai mikä?
Se, että sä oot tehnyt asioita kuitenkin omalla tavalla. Se, että sä lähdit levyyhtiöstä, koet sä, että se oli hyvä päätös?
Joo, ehdottomasti. Et mulla on tarjottu levyyhtiöltä sen jälkeen niinku soppareita ja keskustelua on ollut. Ja varsinkin mut on pyydetty tekemään suomeksi levyn, ja mä oon aina vaan sanonut ei, mutta mä oon kyllä miettinyt, että ensi vuonna olisi ihana, mä en tiedä kauan mä oon enää Suomessa, mutta mä haluaisin, yksi tavoite, mihin mä haluan pyrkiä, on, ja toteuttaa on nämä, mä haluaisin tehdä yhden suomalaisen levyn, missä mä ottaisin tämmöisiä vanhoja biisejä, tiedätkö, mitä on niin kuin sodan jälkeen tullut, hienoja sanoituksia ja semmoisia biisejä, mitkä oli mulle tärkeä, kun pikkupoikana kuuntelin niitä autossa, kun Fajon tai Papan kautta jossain, niin, ja tota, niin mä haluaisin tuoda noita sanotuksia niin kuin esille taas. Mä tiedän, että se olisi sit vähän eri tyyliä, mä laulan vähän huonolla aksentilla välillä, mutta tota, mut se olisi yksi haave, mikä mulla on, ja mä tiedän, että mä toteudan sen ensi vuonna. Mutta se toinen juttu levyyhtiöistä, niin se koko musiikkikulttuuri on muuttunut ympäri maapalloa. Et ennen sehän meni niin, että jos levyyhtiö uskoi sinuun, tai niillä oli, ne ajattelivat, että sulla on potentiaali, niin ne investoi sinuun. Ei vaan rahaa, mutta monta vuotta. Ja esimerkiksi tota, niillä oli semmoinen tapa aina, että se eka levy, se on niinku se aloituspiste, että sillä saadaan vähän huomioon ja saadaan vähän niinku fiilistelyä, että mihin suuntaan tämä on menossa. Sitten se toka levy on se, mikä tota, sitten varmentaa, tiedätkö, että tämä oikeasti on hyvä juttu. Sitten se kolmas levy, että jos se ei myy, niin sitten niinku peli on poikki. Mutta ne eka niinku kaksi levyä on aina semmoisia, että niillä kerätään sitä faniryhmää. Ja nykyään se on niinku yksi levy pitää olla. Sun pitää olla fanit jo valmiina. Sitten yksi levy, että sun pitää tehdä ne pohjatyöt itse. Ja tämä on vähän se suunta, mihin niinku levyyhtiöt on mennyt. Ja kun ihmiset ei osta enää levyjä samalla tavalla kuin ennen, niin, tota, niin levyyhtiöt ottaa nyt osa jokaisesta asiasta sun palkasta. Tiedätkö, sun live-keikkapalkasta. Sitten se menisi tavallaan managerille, keikkamyyjälle ja levyyhtiölle ja sitten sun bändille. Sitten kaikki kulot ja sitten mitä on jäljellä, niin tulee sulle. Ja se on niinku, se hankaluuttaa.
Kyllä tässä oli vähän aikaa sitten netissä pyöri yhden semmoisen pienemmän jenkkiläisen, siis pieni jenkeissä kuitenkin tarkoittaa Suomen mittakaavassa siis isoja saleja kuitenkin. Niin heidän tota, oli avannut omaa tätä kulurakennetta. Ja vaikka siellä oli myynnillisesti oli hyvin paljon, siis ne oli myynyt tosi hyvin sen, niin silti ne jäi aika monta tuhatta euroa, dollaria tota, miinukselle ihan noiden takia, että sieltä kaikki ottaa
siellä
välistä.
On monta kättä välistä.
Siellä on monta kättä, paljon enemmän käsiä ja tota, se on myöskin yksi, että enää ei saada tällaisia, kovinkaan usein ei saada tällaisia monimiljonääri muusikoita. Että se raha jakaantuu kyllä eri tavalla.
Niin, se niinku muusikoiden kultainen aika on jäi jo 10 vuotta
se
sitten.
Se jäi vähän taakse, mutta ei se haittaa.
Ei se haittaa.
Me ollaan Kooppi sun kanssa monta kertaa yöllä autossa puhuttu näistä asioista. Niin ollaan. Liiankin voi. Ei mennä siihen. Mutta vielä yksi kysymys liittyen Idolsiin. Se, mitä mä oon huomannut, se, että ainakin Suomessa ja myöskin muualla maailmaa, niin aina se voittaja, joka on voittanut itse Idolsin, niin musta vähän sen tuntuu, että hän ei saa ihan kaikkia, niin kuin mitä ehkä hänelle kuuluu, vaan siellä niin kuin kakkosena ja kolmantena olevat ihmiset, he myöskin saa aika paljon. Ja usein esimerkiksi Anna Puu on hyvä esimerkki, Pete on hyvä esimerkki niin kuin teidän tuotantokaudelta, että Idolsin jälkeen niin heille myöskin avautuu niin kuin ihan erilainen.
Se on ihan totta. Ja tota, sehän se, että voittaa sen, ei ole minkään näköinen guarantee.
Niin. Tai mikä se ei takaa mitään.
Se ei takaa mitään, että on tulevaisuutta musiikkialalla. Ja tota, mutta Anna Puuhen, sehän on vaan niin loistava. Siis se on niin mahtava muusikko. Ja Pete on mun rehellinen mielipide Petestä on, että silloin, se on paras live-esiintyjä, mitä mä oon koskaan nähnyt mun elämässä. Se on niin eri mies, kun se pääsee lavalle. Se on muutenkin mahtava jätkä.
Se on mahtava tyyppi. Vähän erilainen muutenkin. Harvemmin näkee Peten kaltaista ihmistä tai sun kaltaista. Jees. Mutta tota, missä luulet, että se johtuu, että näin tapahtuu?
Mä koen, että siihen formaattiin kuuluu jonkun näköinen investointi modu.
Niin. Moduli, joo.
Joo. Eli ne kokee, mä uskon, että jos sä voitat, niin sua tarvitaan markkinoida vähemmän kuin että sä olit suosikki. Mm. Ja sitten kun sä oot toinen, niin sitten ne pistää, antaa sulle, no Annalla oli mun mielestä, mä nyt muista, olisiko ollut 6 kuukautta ennen kuin siltä ilmestyi sen eka levy. Ja mulla oli 5,5 viikkoa aikaa niin tehdä sen. Että ne halusivat vaan tosi nopeasti saada se ulos. Ja sitten mä olin turhautunut siitä, että mä en saanut päättää noita, mitkä biisejä valikoidaan noista mun levystä. Niin kuin, niin. Singles.
Tiesi niin, sinkkuja.
Sinkkuja, joo. Ja tota, mut silti. Ja sitten mä koen myös, että se on aika hankala, kun mä en laula suomeksi. Ja se on niinku, Suomi on aika semmoinen patriotic.
Patriottinen.
Niin. Aa, ja ne dikkaa aika, jos katsoo top 10 yleensä, niin melkein jokainen bändi on suomalainen.
Mutta se ehkä siinä mielessä, niin kun se aikakausi, jolloin säkin on tullut, niin ei siihen aikaan vielä, tai se oli just sitä aikaa, jolloin niin kotimainen musiikki alkoi ottamaan tosi paljon tuulta alle.
Taas mä olin myöhässä.
Niin, ai, anteeksi tästä. Ja siis, et ehkä välttämättä taas myöhässä. Älä mene tähän, älä nyt mene tähän. Mä nostan sut tästä. Eli mulla on tällä hetkellä Koop Arponen vieraana ja tota, muusikko. Ja meidän kuva siis löytyy Instagramista ja Yle Puheen Facebook-sivulta. Ihan tuossa, se on itse asiassa jo siellä, että voitte käydä katsomassa sitä sieltä, jos teillä vaan aikaa siihen riittää. Ja Koopin kanssa ollaan puhuttu hetken aikaa nyt joulusta ja siitä, minkälaista on voittaa Idols. Ja vähän sitä Idolsin maailmaa. Aikaisemmat Alishown kaikki jaksot on kuunneltavissa Yle Areenasta, erityisesti nämä joulupätkät, niin ne on siellä heti päällimmäisenä, niin käykää kuuntelemassa myös minun aikaisempia vieraita ja myöskin tulevia vieraita löytyy sitten sieltä sitä mukaan, kun näitä ohjelmia tulee ulos. Mutta Koopin kanssa jatketaan ja seuraavaksi puhutaan hieman surusta ja siitä, millä tavalla surua pystyy käsittelemään omassa elämässään. Tämä on siis Ali Show ja erittäin hienoa, että olette mukana tässä. Kooppi kysyy, kuka on tehnyt Alishown musiikin. Tiedätkö, Kooppi, mitä? No. Sitä on kysynyt aika moni muukin.
Ai on?
Kyllä, muun muassa tota, Lauri Tähkä viime kesältä. Niin hän vähän oli sitä mieltä, että ehkä vähän liian mahtipontinen.
Mun mielestä oli täydellistä.
Onko se? Tykkäätkö? No kiitos. Mut puhutaan hieman sun kanssa tota, surusta. Sä oot siis avoimestikin puhunut siitä, että samoin aikoihin, kun sä olit Idolsissa ja tota sun muutto Suomeen ja nämä kaikki on ollut ehkä osittain sitä tapaa, jolla sä oot itse käsitellyt sun isän poismenoa.
Se voi hyvin olla, joo. Siis mä en niinku silloin avaimesti puhunut sitä hirveästi ollenkaan, että siellä oli, se oli poimittu jostain tai joku oli soittanut jostain ja niinku kertonut siitä, kun se yksi juttu, mikä mua ahdistaa hirveästi reality TV-juttuja on se, että tota, et niinku, aina pitää kaivaa jotain tosi surullista. Tiedätkö,
et saadaan draamaa aikaiseksi.
Niin, kaikki pitää olla sensationalism. Niin. Mutta tota, mut joo, se meni niin, että mä olin silloin asuin pohjoisessa. Mä olin asunut silloin yli 20 vuotta ulkomailla ja asuin Pohjois-Englannissa, kun mun isä kuoli. Lontoossa oli, kun se kuoli. Polkupyörällä oli puistossa ja sai sydänkohtauksen ja sitten löi pään ja sitten se oli siinä. Ja tota, mä haluttiin tavallaan tulla Suomeen mun siskon kanssa, että voitaisiin olla mummulle tukena. Se oli menettänyt sen miehen ja sen pojan. Ja se oli silloin 85-vuotias. Ja sitten me etittiin siskon kanssa Suomessa työpaikka, niin mä sain VR:ltä silloin Seinäjoelta tota, yhden paikan. Ja se oli aika lähellä mummulaa, että ainakin pystyin olla viikonloput sitten siellä. Ja Sitten mä olin ollut siellä mun mielestä vajaa kuukauden, kun mä näin telkkarimainos, että Aidos karsinta alkaa, niin sitten mä ajattelin perään, että pitäisi kokeilla. Ja se oli mulle tapa purkautua ehkä surua, että piti tehdä jotain tosi radikaalista ja erilaista, että ei jää niinku tulemakaan vaan. Ja mä menin semmoiseen ohjelmaan, tietysti semmoiseen juttuun mukaan, mikä antoi mulle toivoa. Ja sitä pitää aina olla mun mielestä, jos on surullinen hetki. Että se on terveellistä, että on aina tavoite tai toivoa jossain.
Mutta koet sä, että kuitenkin niin kun se, että sä olit näin vahvasti mukaan, siitä ei kuitenkaan kovin pitkä aika ollut, kun sä olit menettänyt näin tärkeän ihmisen, kun sä menit sinne Idolsiin, niin koet sä, että se oli sulle, niin kuin pakenit sä vielä sitä?
Mitä se tarkoittaa?
Niin, pakenit sä sitä, niin kuin, sitä surua, että okei, nyt mä vaan siirrän sitä, tuliko se jossain vaiheessa vastaan taas uudestaan, vai ehit sä oikeasti käsitellä sitä, niin kuin tässä Idols kuitenkin varmasti jollain tavalla muutti sun arkielämää, sun sitä, kuka sä olit jollain tasolla, niin ehit sä siinä samalla niin kuin prosessoida sitä, että okei, että tällainen on tapahtunut mun elämässä nyt paljon isoja muutoksia,
no,
vai tuliko se jossain vaiheessa takaisin?
Ei, se tuli, niin kuin, aina silloin tällöin tuli semmosia hetkeä. Ja se kesti varmaan vuosi pari. Mut mä niinku purkasin sen aika hitaasti. Että mä en ehkä yhdellä kerralla. Kun faija kuoli lauantaina, niin mun piti mennä maanantaina töihin. Ja sit mä vaan jatkoin työhommiin. Ja sit mä olin Aidossa. Sit mä koin yhtäkkiä, olisiko ollut viime vuonna, että mä en oo 6 vuoteen ottanut enempää kuin 5 päivää vapaa peräkkäin. Sitten mä ajattelin, että pitää rennottua pikkusen.
Rentoutua,
joo. Mutta vähän niin kuin lomalla, kun mä oon, niin mä en voi koskaan olla vaan. Mun pitää aina tehdä jotain. Niin.
Mutta työhän on yksi tapa, ainakin jotkut sanoo, että työ on yksi tapa ei käsitellä surua, vaan enemmänkin paeta sitä. Että suru jollain tavalla vaatii siis sen, että ottaa ajan sen ja käsittelee sen itsekseen. Teit sä ikinä sitä? Että olit vaan niin kuin... Annoit vaan itsellesi aikaa, annoit sun tunteille aikaa.
Niin. Mä oon aina... No mä aina koen, että jokainen suhtautuu suruun eri tavalla ja niin kuin hoitaa sitä eri tavalla. Tää oli ehdottomasti niin kuin surullisen juttu, mitä mulla oli koskaan tapahtunut. Ei siis Aidos voitto, mutta mun faijan kuole.
Ja se on hienoa, tiedätkö Koffi, kun tuossa on jotain mahtavaa, on siis se, että sulla on toi huumori. Ja mä tiedän, että me ollaan tehty niin pitkiä asioita yhdessä. Mä tiedän, että siinä vaiheessa, kun sä alat käyttämään sitä huumoria, niin se on se hetki, jolloin sä oot rakentamassa sun ympärille, ja sä tiedätkö semmoista pientä puolustusmuuria täällä. mä pystyn Ali vetämään tällä. Mä en tiedä, se voi olla mun mielipide tästä. Mutta muuttiko se sua jollain tavalla?
No joo, kyllä mä uskon, että se muuttaa jokaisen niin kuin miehen jollain tavalla.
Et tuliko sun semmoinen olo, että okei, että mun pitäisi tehdä asioita eri tavalla?
Joo, siis silloin kun mulle tuli heti semmoinen fiilis, että nyt mun pitää, mä en voi enää luottaa kenenkään niin kuin avuksi. Jollain tavalla, se kuulostaa ehkä vähän nolota.
Joo, ei, mä ymmärrän se, joo.
Mutta heti kun mun faija kuoli, niin sitten mä ajattelin perhaa, että nyt mun pitää hoitaa itsellesi ainakin joku ammatti, tiedätkö, tai tehdä jotain, että mä pystyn niinku, rakentamaan hyvän pohjan tulevaisuuteen, kun mä en ollut koskaan miettinyt sitä ennen sitä. Mä olin pubimuusikko ja rakennusmies, mutta tein tämmöisiä niinku, kaikenlaista.
Elit elämää.
Elit, joo, just sitä, ja asuin silloin yhden tytön kanssa Pohjois-Englannassa. Ne oli hyviä aikoja. Mä en koskaan ajatellut, että mä olisin muuttunut Englannista pois. Ja sitten sit mulla oli se puoli vuotta, kun mä ajattelin olla täällä, ja siitä on tullut 6 vuotta. Niin sen takia mä ihmettelen, että mitä pitäisi tehdä nyt seuraavaksi.
No, jokainen ihminen varmaan jossain vaiheessa miettii nimenomaan tota samaa.
Niin, mä koen, että mä oon ollut niin onnekas, että mä oon saanut tehdä jotain, mistä mä tykkään mun duuniksi. Ja se on harvinaista herkkua. Ja se on helppo sanoa ihmisille, että jos sä et tykkää sun työpaikassa, niin vaiha.
Se on tosi helppoa, erityisesti niin. Meillä, koska me tehdään sitä, mitä me halutaan.
Niin, mutta se ei ole niin helppoa, musta tuntuu. Mutta Niin.
Ja tästä mä oon jutellut itse asiassa aika monenkin Alishown vieraan kanssa. Siis mehän ollaan tehty Alishowta kohta puoli 90 jaksoa. Siis mulla on 90 mahtavaa vierasta täällä. Ja nämä kaikki jaksot siis löytyy Yle Areenasta, yle.fi kautta Areena. Ja aika usein tulee tämä kyseinen lause, että me tehdään sitä, mitä me oikeasti rakastamme. Ja välillä oikeasti unohtuu se, että kaikki ei pysty. Mm. Kaikilla ei ole samanlaista mahdollisuutta. Ei kaikilla ole siis samanlaista mahdollisuutta, että tänään he päättää, että okei, mä meen. Jollain oikeasti saattaa olla se 4 lasta ja omakotitalo, laina ja 5. lapsi vaikka tulossa.
Kyllä.
Hän ei voi vaan yhtäkkiä sanoa, että hei, mä lähden kokeilemaan tätä muusikkohommaa tai koomikkohommaa tai taiteilijahommaa, kautta, mitä se menee.
Niin.
Et se on oikeasti. Ja jotenkin musta vähän se tuntuu, että meidän tehtävä on myöskin välillä olla sillä, että okei, seuratkaa unelmianne, mutta olkaa myös realistisia sen suhteen, että mitä voi tehdä.
Kyllä.
Koska aika usein siinä kuitenkin käy niin, mulla ainakin itselläni semmoinen fiilis, että mä koen, että mä oon ollut aika onnekas aika monessakin asiassa. Jos mä mietin sitä, että ihan mikä tahansa keikka, minkä mä oon saanut, niin se olisi voinut mennä 20 muulle.
Niin.
Mutta se on just onnistunut, on niinku osunut mun kohdalle.
Kuka mua ei halunnut niitä.
Kiitoksia erittäin paljon kauppinaista. Mä yritän olla syvällinen ja yritän tässä tehdä niinku erittäin hienoa radiojälkeä, mutta sä päätet, että ei kyllä, se on, Ali, mennään huumorilla. Se on me ollaan aika onnekkaita välillä.
Ollaan, niin. Mutta mä uskon, että se jo, että on täällä syntynyt, on jo niinku... Siitä voi olla aina aika kiitollinen. Totta kai on poikkeussääntöjä aina,
niin.
Mutta mä olin vuosi pari sitten Ugandassa ja Kongossa, ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin kyllä mä ihmettelin, että mä en kyllä koskaan enää kehtaa valittaa turhasta. Mä aina yritän miettiä, ennen kuin jotain tulee mun suusta niin kuin negatiivista tai semmoista valittamista, että mä... Niin.
Niin. Että vähän tulee semmoinen niinku...
Pisti elämä tähän vähän perspektiiviin. Niin. Sitten mä suosittelisin, että... Ja toinen, mä kävin... Muutama vuosi sitten, kuulostaa ehkä oudot, mä kävin siellä Auschwitzissa. Siellä leirin tää concentration camp.
Joo, siis keskitysleirillä.
Joo.
Ei leirintä alue.
Ei leirintä alue.
Sulta tästä tää Auschwitzin leirintä.
Hirveä paikka.
Joo.
Pitkät jonot. Ei, se oli se taas pisti elämä. Mä ajattelin itse, että kun tämmöisiä juttuja tapahtuu edelleenkin joka päivä tässä maailmassa, mutta ei meille. Ja me ei aina elätään semmoista stressielämää, niin kuin muurahaispesässä elättäisiin. Ja sitten ei anneta itsellesi tarpeeksi aikaa niin kuin miettimään tai en mä oikein... En mä tiedä, mitä mä yritän sanoa.
Sitä ehkä välillä unohtuu omissa arjen huolissaan nimenomaan toi, siis totta kai omat ongelmat on aina omia, niin kuin omat ongelmat on aina totta kai isoja, mutta välillä se kyllä lohduttaa, kun tietää sen, että vaikka mulla menee tällä hetkellä näin rankkaa, niin tää voisi olla pahempikin.
Niin.
Mä en tiedä, onko se hyvä neuvo jollekin, mutta niin ehkä mäkin ajattelen aika usein, erityisesti sillä hetkellä, kun mä katsoin, että joku munkin kollega on jossain tosi isolla areenalla ja mä oon sitten jossain kalliossa.
Mutta et sä oot tottunut jo siihen. Kyllä siihen tottunut.
Kooppi, se on ihan... Mutta onneksi sä oot ollut nyt viime aikoina mukana, niin säkin tiedät, miltä tuntuu.
Joo,
esiintyy täysille saleille. Ei kovin isoille, mutta silleen, että siellä on se 10 ihmistä.
Niin.
Mutta
sauna on aina täynnä, jos siellä on 10 ihmistä.
Se on sauna aina täynnä. Täällä me ollaan siis Koop Armosen kanssa tavoin. Joulun Ali Show ja mulla on 5 uutta vierasta ollut tässä jouluviikon aikana. Tai on 5 uutta vierasta. Ja mun ja Koopin kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista ja Puheen omilla Facebook-sivuilla. Käykää katsomassa sitä sieltä. Ja se on vähän semmoinen, mä nyt miettiä, että mikä Kooppi on. Ja mun mielestä mä tulen vaan siihen lopputulokseen. Että hän on mies, joka pärjää Suomessa huonolla suomella. Ja kuka muu mies pärjää maailmalla huonolla kielellä? Se on Arska. Joten me otettiin suuren Arska-henkille joulukuvan, niin että käydä tsiikaamassa sitä sieltä. Ja jutellaan Koopin kanssa seuraavaksi hieman ystävyydestä, koska harva ihminen sen tietää, mutta Kooppi on erilainen ystävä. Toi kuulostikin vähän... Toi ei kuulostanut mitään.
Toi oli hyvä.
Hän on erilainen ystävä. Häneltä puuttuu jalka. Kyllä, mä yritin tässä miettiä, että miksi mä sanon, että hän on erilainen ystävä. Mutta ystävyydestä mä haluan nimenomaan puhua sun kanssa, koska... No okei, mä tiedän, että tää ehkä saattaa kotiyleisölle olla vähän semmoinen mun ja Koopin sisään, niin se siis niin kuin tällainen vähän niin kuin inside-juttu. Mutta se ei ole. Ja mä kerron teille syyn. Mä oon siis tavannut Koopin oikeasti. Meidän kohtaamiset voidaan mahtua kahteen käteen. Mm. Että kuinka monta kertaa me ollaan nähty, kuinka monta kertaa me ollaan
riippuu
tehty.
Riippuu monta sormia sulla no, yhdessä.
Niin, jos sä oot erikoinen ystävä, niin, sulta puuttuu.
Sulla saattaa puuttua muuta.
Niin, mutta se, mikä on huomannut sen, että Kooppi on saanut hänen tavassaan se tapa, jolla sä oot Flood of the Shame-jätkien kanssa, nimenomaan Dane ja Jamesin kanssa, niin se on saanut mut miettimään, että mitä on tapahtunut mun ystäville. Sen jälkeen, kun mä oon aikuistunut.
Joo.
Ja ehkä huomannut se, että musta vähän sen tuntuu, että sä jollain tavalla oot, ja siis se ei pelkästään päde heihin, pätee vaan moniin muihinkin ihmisiin, jotka on sun kanssa ollut tekemisissä, niin hän sanoo saman, että sä jollain tavalla pidät sitä ystävyyspiiriä yllä.
Totta kai.
Että sä oot se, niin kun, että sä oot se, joka oikeasti niin kun liimaa sen aina yhteen.
Okei. Okay.
Et siellä on niinku, et sulla on erityinen suhde ja mä oon kerran oltu Jolly Boys Night Outissa.
Joo, Jolly Boys Outing.
Niin, Jolly Boys Outingissa, jossa erittäin hieno ilta. Mä en tiedä vaan, kun mä heräsin aamulla joskus 4 aikaa mun autoni takapenkiltä ilman, että mä muistaisin yhtään mitä on tapahtunut, mutta sun kuorsaus kuului sieltä etupenkistä ja mä olisin, missä me ollaan? En mä tiedä, mennään vaan eteenpäin. Meillä on keikka tällä. Niin mutta sä oot jotenkin, sä oot niinku ystävä.
No kiitti.
Niin.
Kiitoksia. Ystävyys on tärkeää mulle. Että mä koen sen niin, kun me asuttiin Englannissa se parikymmentä vuotta ja kaikki meidän sukulaiset asui Hollannissa tai Suomessa. Ja sitten me nähtiin niitä kerran vuodessa, jos oli hyvä vuosi.
Hmm.
Ja sitten mun niinku ystävistä, niissä tuli niinku tosi tärkeitä mulle, kun niissä tuli vähän niinku perhe.
Hmm.
Sitten mä aina vähän niinku haavelin nuorempana, että se olisi ihanaa, jos mulla olisi joku täti, kuka asuu tuossa kadulla, että voitaisiin käydä siellä aina, tiedätkö, juomassa yhdet bisset tai jotain.
Tätin kanssa bisset. Niin. Lapsena.
Niin, no, lapsena. Vähän aikaisemmin.
Nuorena.
Niin, no. Nuorena. Tai sitten ei semmoinen niin lähiperhe fiilis ei ollut silloin, kun mä olin vajaa 24-vuotias.
Mm.
Ja mutta sitten mä saan niin ystävien kautta sitä ehkä.
Musta vaan tuntuu, että aika moni ihminen, joka on kasvanut ja elää vieläkin synnyinseuduillaan ja hänen ympärillään on sukulaisia, he ei välttämättä ymmärrä tätä, mitä esimerkiksi minä ja sinä ollaan käyty läpi. Munkin perhe, kun on muuttanut aikoinaan Suomeen, niin ei meillä ollut kuin täti täällä, 2 serkkua.
Mutta sulla oli täti.
Niin, mulla oli täti, mutta hekin asu kaukana meistä.
Joo.
Ja esimerkiksi ensimmäiset 2 vuotta, mitä me asuttiin Suomessa, me asuttiin vastaanottokodeissa. Ja se oli sillä tavalla, että aina kun halusi tulla käymään, niin heidän piti sopia etukäteen niin, vastaanottokodin kanssa, että he tuli käymään. Ne ei saanut esimerkiksi jäädä yöksi tai mitään. Ja mullekin tuli, ja sitten kun me niin kun saatiin vihdoin oleskeluluvat olla Suomessa ja niin poispäin, niin me muutettiin sitten pääkaupunkiseudulle. Mun täti ja nää asui kuitenkin vielä kaukana Salossa. Niin ei ikinä tullut sellaista perhesidettä enää.
Joo.
Ja mä muistan niin kuin ensimmäisen kerran, ja mäkin koulikin oli yläasteella, silloin mä aika pitkälti vain kamppailin sen suomen kielen taidon kanssa, mutta vasta lukiossa mä aloin sitten ensimmäistä kertaa, löytämään ystäviä, jotka oli oikeasti ystäviä, joiden kanssa tehtiin muutakin asioita kuin siis se, että mä vaan moikkasin aamulla.
Joo.
Että se jotenkin niin kuin muutti sitä, ja ihmiset, semmoinen perheen kaipu. Että se on suvun kaipuu.
Niin.
Ja siis, mutta mikä sun identiteetti on? Siis sä oot puoliksi hollantilainen, puoliksi suomalainen, kasvanut pääosin Englannissa.
Joo.
Asunut muun. Mikä sun identiteetti on kaikista vahvin? Onko sun sellaista?
En mä tiedä.
Onko se niin kuin...
Mulla on aika omituinen nenä.
ulkonäöllisesti ei voida olla ollenkaan sitä mieltä, ei kukaan ei pysty sanomaan, että geneettisesti kooppi menee tohon. Silloin se on aikamoinen sekamelska, mutta siis sä oot punapää, jolla on niin kuin lähi-italaisen nenä.
Jotain sinne, joo. Niin.
Ja
joo.
Sitten tuollaisen niin kuin viikingin silmät.
Okei.
Okay. Eikö se ole?
Niin, mä oon vähän semmoinen sekarotu kyllä.
Niin.
Mutta tota...
Mutta ei se ole paha, mäkin olen
niin. Ei se haittaa, ei se mua haittaa.
Mutta mikä sun on se identiteetti? Mitä sä koet? Onko se, niinku se kuitenkin se englantilaisuus? Koska sit kun sä oot niinku no nimenomaan Deanin ja Jamesin kanssa, niin silloin se on ehkä enemmän sitä englantilaista.
No kyllä mä koen, että mä oon ehkä enemmän englantilainen kuin suomalainen välillä. Mutta se riippuu aina, kuka kysyy.
Mm.
Tiedätkö, että mä luulen, että se on ihan normaali, että kun 20 vuotta nuoruudessa asuu yhdessä paikassa, niin sulle tulee niin kuin ikävä sinne paikkaan aina pikkusen vanhempana, jos muuttaa sieltä pois. Ja samalla tavalla kuin mulla on niin kuin aina pikkusen ikävä englanti. Ja aina kun kone laskeutuu Lontoon kentälle, mä aina koen, että nyt mä oon kotona.
Hmm.
Ja sit,
sitten kun sä oot siellä sen hetken aikaa, sitten tuut takaisin tänne, niin tulee semmoinen fiilis, että nyt mä oon kotona. Eikö se ole?
Joo, kyllä se, joo. Hmm. Mutta me ollaan täällä... Asuttu nyt, vaimon kanssa asutaan täällä jo, tai vaimo muutti tänne jo 4-5 vuotta sitten, ja täällä on nyt meidän koti, ja ollaan täällä niin kauan, että koira kuolee.
Niin.
Tai en mä tiedä, niin kauan, että töitä riittää.
Molli.
Niin, molli.
Niin.
Mutta mä en tiedä kuinka, se ei ole ehkä niin tärkeää mulle enää, että mistä mä oon ja missä mun roots.
Niin, juuret.
Juuret ovat. Että mä oon siellä, missä mä asutaan.
Mm. Mut siis kuitenkin sun englantilaisuus ja sit se vähän niin kuin pohjois-englantimainen, niin sehän näkyy vahvasti Flood of the Shameissa. Siinä on aika vahva sellainen niin kuin sävy.
Joo.
En mä nyt sanoisi, että se on miksi sä itse kutsut sitä? Onko se niin kuin irlantilaista pubi?
Se voisi olla niin kuin Celtic.
Niin, kelttiläistä.
No ehkä. Mä en tiedä. Se, meidän biisit aika usein kertoo englannin kulttuurista, tai siinä on semmoisia referenssejä. Ja mä uskon, että ne sanat ei varmaan upo yhtä hyvin täällä Suomessa, varsinkin kun ollaan jossain tosi kaukana maanseudulla, missä monet ihmiset ei välttämättä puhu englantia yhtä sujuvasti kuin esimerkiksi Helsingissä tai Tampereella. Niin sit se on vähän hankalampi.
Mm.
Mutta ihmiset kyllä tikkaa, että kaikki... Meidän keikat, 130 keikkaa niin vuodessa, niin me saadaan ne kaikki ilman, että me markkinoidaan itseasiassa. Että kaikki tulee myyty sanas suuhun. Ja, eli kyllä me tehdään jotain oikein, niin hyvin siinä omassa, mutta joo. Sitten se oli tosi turhattavaa. Me oltiin Latviassa yhdessä laulukisassa pari vuotta sitten ja sitten me voitettiin silloin se kategori, että paras oma tekemä biisi oli se kategoria. Ja siihen kilpailu oli 17 000 hakijaa, 14 bändiä pääsi läpi. Ja siinä oli Amerikka mukana, Brasilia, Saksa. Sitten siellä oli niinku hirveästi muita maita. Ja sitten me edustettiin sit Suomeen. Ja sitten me voitettiin 50 000 euroa muovipussissa. Ja
muovipussissa. Mikäs tämä tämmöinen on?
Joo, me sanottiin, että ei tää näin voi mennä, että tämä pitää mennä niin kuin kun siellä ei sä et saa tuoda yli 10 000 euroa siitä maasta ulos. Niin. Mä en oikein tiedä, mikä siinä oli se juttu, mutta sitten meni 4 kuukautta, niin me saatiin rahat tilille. Me katsottiin joka päivä, että onko se maksanut. Mutta ei, kyllä ne sitten hoiti sen tilille.
Niin, no hyvä.
Mutta mä tein siitä ekan niinku pressi-ilmoituksen, mitä mä oon koskaan tehnyt. Mä lähetin jokaiselle paikalle, jokaiseen lehteen, Iltalehti, Iltasanomat. No jokaiseen paitsi ehkä Seiskalle. Ja mä pistin niille kaikille, että me edustettiin Suomeen ja voitettiin 110 miljoonaa live-katsojaa oli katsomassa. Että me siellä oli Suomen liput ja okei, se oli mun vaimo vaan. Mutta ei yksikään artikkeli tullut siitä. Ja sitten 2 viikkoa myöhemmin mä menetin mun ajokortin ja se oli 3 lehden etukannessa. Mm. Sitten mä ajattelin, että miten tämä homma voi mennä näin, että miten ne, tiedätkö, jos tekee jotain positiivista, niin sitten ei lehdet halua kirjoittaa sitä mitään. Ja jos tekee jotain vähän noloa, niin sit ne on tosi onnellisia, kun ne voi laittaa semmoista niin etukanteita. Niin.
Mutta kai sä ymmärrät, Kooppi, se, että aika lehdet on silleen, että siis te olitte Latviassa musiikkikilpailussa.
Niin.
Siis kuvittelen nyt itse sitä, että Kooppi voitti Latviassa musiikkikilpailun, niin se ei välttämättä ole yhtä suosittu kuin se, että Kooppi menetti ajokortinsa.
No, mutta se riippuu, miten sen kirjoittaa.
Mutta olisit tehnyt näin, olisit laittanut se, että Kooppi menetti ajokortinsa, koska hän oli voittamassa laulukilpailua.
Niin.
Sittenhän se olisi voinut
mennä. No ensi kerralla mä vuokraan niin. Sut sit PR.
Vuokraat mut. En mä ole mikään vuokranta. Mut tää on kyllä. Mutta ihan lyhyesti vielä, Koopi, niin kun toi on ihan, mitä mä nyt saisin tämän takaisin ystävyyteen, koska mä olisin halunnut sun kanssa siitä puhua vielä. Mutta mitä sä tekisit, jos sulla ei olisi ystäviä?
Varmaan tekisin uusia ystäviä.
Itse vaan teet sieltä jotain, että sille, no en mä voisi ikinä elää. Mutta ei, sä tekisit vaan uusia.
Joo.
Onko se helppo sulle oikeasti saada uusia ystäviä?
Ei. Mä vähän koen sen niin, että mulla on ystäviä paljon, mutta semmosia oikein lähiystäviä, niitä on vähemmän. Mm. Mutta mä suhtaudun elämään noin, että jos sä oot positiivinen ihminen ja sä oikeasti yrität parhaansa olla hyvä ihminen, niin jonkuna päivänä sä heräät ja sä huomat, että sun kaveripiiri, että niissä on samanlaisia tyyppejä, että se tarttuu, tiedätkö, tai jos sä oot hemmetin negatiivinen jätkä ja aina haukut ihmisiä ja oot, jotta en tiedä tarpeeksi sanoja suomeksi.
Niin, joo.
Mutta jos saat, niin sitten jonkin päivässä tajut, että et sun koko kaveripiiri on samanlainen, ja sitten sä vaan meet, niinku, kaivaat syvemmän, tiedät sä reijän tuonne maahan. Ja mä luulen, että positiivisuus on, se on helppo olla positiivinen, tai helppo olla ystävällinen ja niinku positiivinen ja onnellinen, ja se tarttuu ihmisiin. Mm. Ja mä haluan positiivisen elämän. Kuka ei haluaisi semmoista? Et voi herätä joka aamu ja miettiä.
Mutta haluatko kaikille myös positiivisen elämän? Vai onko tuolla joku ihminen, joka on, tolle mä en toivo positiivista?
Ei, mä en toivo mitään pahaa kenellekään. Jos mä en tykkää jossain tyypissä, niin sit se ei ole enää mun elämässä.
Sitten se vähitellen menee pois.
Niin, sitten se jatkaa sitä sen omalla tyylillä jossain muun kaveriporukassa.
Sulla on muuten poikkeuksellinen elämän asenne.
Okei.
Se on. Sulla on poikkeuksia, ja asenne, ja tää on tällaista. Ystävät, meidän aika alkaa Koopin kanssa vähitellen loppua. Tässä ei mulla ole kuin enää 5 minuuttia. Vitsi, tää on mennyt nopeasti.
Oh.
4 minuuttia enää aika. Mutta mulla on vielä sulle, Kooppi, yksi semmonen, se on nimeltään top 5 sana-assosiaatiota.
Joo.
Eli mä sanon 5 sanaa, ja sit sä sanot mulle heti ensimmäisenä ajatus, mikä tulee päähän. Ja sit jos et sä ymmärrä sitä suomenkielistä sanaa, niin
okay.
Sit vaan sanot, että mä en ymmärrä.
Joo.
Heti ensimmäisenä nastarenkaat.
Pillo.
Anteeksi, mitä? Itse miten lapsellinen mä voin olla, kun sä sanot, että mä vaan aloin hiittelemään. Anteeksi. Olet heijastin liian.
Pitäisikö aloittaa uudestaan?
Nyt on liian myöhäistä, Toisen on heijastin liivi.
Pimeys.
HD.
Telkkari.
Telkkari?
Niin.
HD. Tämä on vartavasti sulle kirjoitettu, että sä voisit sanoa mulle jotain pahaa.
Harley Davidson. No mä mietin. Eka juttu, mikä on niinku hyödyllinen.
Niin, televisio. Okei. Toi oli paha. Kiertue.
Musiikki.
Ja musta.
Ali.
mä tiesin tämän, että sanot tuon, koska mä jotenkin odotin vaan sitä hetkeä. Joo, Eli musta, ja siitä tulit mieleen meikäläinen. Kiitoksia erittäin paljon.
Hei, kiitti.
Tieto on tulossa joululevy ylös.
Joo, kyllä.
Flute of the Shamin The Three Wise Men.
Mm.
Ja
tuossa näette, ollaan tosi fiksusti photoshopattu. Kato, kolme kamelia keskellä Helsinkiä.
Joo, nähtävästi.
Ja me istutaan yhden selässä.
Ja tota, mun faija kiittää sitä, että vuokrasitte meiltä kamelit.
Aina. Kavereita pitää aina auttaa.
Ja tota, oliko se niin, että tästä osatuotosta menee hyväntekeväisyyteen?
Joo, kyllä. Mm. Se on, menee Lastensuojeluliittoon.
Lastensuojeluliitolle. Joo. Okei, erittäin hienoa. Jos teillä on vielä mahdollisuus ja haette, niin mistä näitä pystyy saamaan?
Niitä voi ostaa meidän keikolta tai sitten nettisivujen kautta tai Facebookin kautta. Se on tosi helppoa, klikkaat vaan siihen flutesofshine.com
niin.
Tai kparponen.fi. Mä luulen, että siellä on myös.
Kparponen.fi. Siinä on asennetta. Käykää kparponen.fissä ja ottakaa Flute of the Shame. Osa tuotoista menee siis lasten suojeluun, joten ihan hyvä. Ja muutenkin tämä sai hyvät arvostelut.
Kyllä.
Tämä sai erinomaiset arvostelut ja suosittelen. Siellä on perinteisiä biisejä ja sitten siellä on myöskin yksi teidän oma.
Joo.
Omaa kirjoitusta. Joo. Siitä tulee hyvä. Tämä oli siis Ali Show tältä kerää ja mulla oli siis vieraana täällä Coop Arponen. Kiva, kun olitte tässä mukana. Ja tota, oikein rauhallista joulun odotusta teille vaan sinne kotisohville tai autoihin, missä päin lienetkin. Meidän kuva siis löytyy, kun mun ja Coopin kuva löytyy Instagramista Yle Puheen Facebook-sivulta, käykää tsiikaamassa sitä myöskin sieltä. Ja kiitoksia, kun opet pääsit tänne mun vieraksi.
Kiitti erittäin paljon kutsusta. Kun sä kutsuit mua puhumaan rakkaudesta, niin mä ajattelin, että me istutaan varmaan saunassa, mutta se olikin täällä.
Se oli täällä. Olihan täälläkin aika kuumaa.
Oli täällä. Hyvä. Ei, mutta kiitti erittäin paljon. Hyvää joulun odotusta kaikille.
Hyvää joulun odotusta myös minulta.